tune in Radio Sagale America. Radio Sagale America saganta afaan oromo wixata gijimata galgal saati lamawda ka haksaati saadet metrobandi 1929 irratti Washington DC rasani dabarsinu karra kuna mantan jalga baro tole galchumelle ne sanaga arde jimaati wotabajin kudani ja barikum la maf kudani torbat radio ni vio afan romotin washington dc ra nile sati fi radio ni sani dabru jirtu caqasu jirtani ansora ala keti di adajen
kanu dudubisu antu jube horati matan odu kolu galtota gaddi sisudaf tattafin godama jiraachu iom gabase jira
tartibi kube afan romo akamet de mujir mant mantai embassy in america finfinne jurtani ratte malle wajede yanu marsani argitu falfala namjalan debin kanit nujul nuda nufani jira hagduri le cale jabanne ke sabana jer presidenten america serich absite jedanitin bulchinsi sati fi wan bulchinsi saduri rasha walinqab jedan qorachu jiran wan arqam ke saktoko odutasana tujube
kolu galto ta dibala makanne somalia fi ethiopia rata anif libya ke sat gitamani jiran gaddi sisuf tatta fingo dama jira jechudan jarmian kolu galto ta sadar ka dunya bexse jira iom makajedet kolu galto ni libya mana hida seran ada ke sat gitamani jirachu video mulis watabaji sagal facebook irat matan same mati wonnamoni dura dabamani video gababa kamfrotan sane ka gaddi saman yo barbadan guma akaba sangafatu isan dakabu dubatu dubbihiman IOM Joel Milman Radio Sagale America fakkebsanit mad video kana hinbeka mugaru kan aga kan dugata usaf shakki tiqotu jira bakkina monni sun kutato ku kesatti hindu minan ittidamani jiran garu sodaachi saada jedu.
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks I think put on their chest or put
namoni dakadan akka nyadut lappe fi dudda sani ratte fe ame dararama jiraachu dagenye jirra milli namota cabeera dirmmun qama sani ratti kamulatuf namota akkan huqatantu mulata kannen ijanarganille midan nyataatu nargatin hanga tokko turu sani dubbatu jedan yakkamtonni kun namota igitani jiran gaddi sisuda fanga dollar kuma saddeeti odi kagafatan taw milman ibsani matiwon sani sfrottan sani gaddi sisuf qabeenya sani gurgura jiru jedan iom kolu galtonni kun bakkatti damani jiran addaba fachuf micho tasawalin hujjata jiraachu beeksise
Jabutin erga qaatar humnooti shee nagaa eksisan jalqaba torban kana daangaarra kaastee booda eertiraan naannoo falmisiisaa ta'e dhuunfatte jechuun himatte. Angawni Jabuti akka jedhanitti loltoonni eertiraa naannoo gaara dumeerraa fi odola dumeerraarra to'atanii erga qaatar roobii darbe loltoota shee 450 kanneen waggoota torbaaf naannoo sana to'ataa turan achii kaaftee booda qaataar maaliif tarkaanfii sana akka fudhatte hin ibsine sochiinsee kun kan dhagaame erga eertiraaf Jabuutiin saawudii cina hiriiruudhaan falmii dippiloomaasummaa qaataariif hollaashee gidduutti geggeeffamaa jiru irratti hirmaatanii booda tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Jabuutii kataan Mohaammed Sayid Doolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyi isaanii gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaatti komiishee dhiyeessitee jirti jedhan. Radio Sagale America angawte Eritrea Bradevi argachu fialingo emilkofne Eritrea Djibouti bara 2008 kessa erga ak Djibouti jettut Eritrea dalto ta shedangaratti bobbafte boda walitti buani turan manni murti federala lidata daddachi arfaffan yakka shoror ke summan himatan mani ofirra ittisa kannen turan himatamto ta 13 kessa jaa walaba inna gaddis torbaratti moballe samure jira kanneen walaba jedhaman har'umaa qabee mana hidhaate akka gadhiisaman ajaje murtiin adabaas beeksisuuf beellama kenneera galmee kabroodhaan immoo dhimma gurmeessaa ayyaanoofaa kan ilaaleen murtii kennuuf beellama kabroo kennee jira jechuun mallaskaachuu ammaa finfinneerraa gabaaseera. Hoogganoonni miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets wabii nyaata Afrikaa keessaa dhabamuusaaf furmaati barbaadamuu qabaa jedhan. Kan bara 2003 keessa beela Itoophiyaa mudate gabaasuuf ramadame gaazexeessaan tokko kamisa darbe koree birkii miseensota mana maree bakka buuta uummata Ameerikaa duratti kanneen dhugaa ba'an hayyoota sadii keessaa tokko. Koreen kun rakkoo midhaan nyaataa Yemen Afrikaa keessaa irratti mari'atee jira. Durata koree kana kataan miseensi mana maree United States Chris Smith rakkoo walitti bu'iinsaan kan ka'e gargaarsa namoomaa kanneen barbaadan bira ga'u waan hin dandeenyeef waraanni akkasii dhaabachuu qaba jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gargaarsi USAID'n kennu 31% akka gadcabu gaafachuu isaanii immoo yaaddoo biraa uumuun hedduu yaaddessee jira. Maallaqe kun gaxxiqqaannaan sagantaalee dhimmootii beelaa irratti hojjetan miidhuu mala. Smith michoonni United States rakkoo nyaataa kanatti birmachuudhaaf akka hojjetanillee waamicha dabarsaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa dhimma Raashaa kan gorsaa addaa Roobert Miilariin hoogganamu laalchisuun murtii haqaa danquu isaanii qoratamaa jira gabaasa jedhu balaaleffatanii jiran. Tiraamp qorannaa sana ilaalchisee ammayyuu mormaa jiran rippaabilikaanonni hanga ammaatti isaan cina hiriiranii jiru. Gabaasaa Jiim Maloon soraa dhiyeessa. Pirezidaant Doonaald Tiraamp walakkeessa jaarraa booda hariiroo Ameerikaa Kuubaa waliin uumuuf pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaan eegalan hambisuuf hojjetaa akka jiran ta'uu beeksisaniiru. Qajeelfama har'a bahuun dhiibbaa inni qabaatu hojiirra innaa ooluusaa kan beeksifamu ta'u aangawa gameessi White House tuuta'uuf ibsaniiru. Imaammati sun pirezidaantichaan kan beeksifame Maayaamii Little Havana bakka jedhamu keessatti yoo ta'u qajeelfama sana wixineessuun battala jalqabaa jedhan. Kanneen keessaa lammiiwwan Ameerikaa gara Kuubaatti akka hin imalle daldala biyyattiirraas kan ugguru. Kanneen imaammata Tiraamp wixineessan akka jedhanitti tarkaanfiin bulchiinsi Obaamaa duraanii fudhatame waraanaaf tajaajila basaasaa Kuubaa cimsaa jedha. Ministiriin nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi sagantaa immigireeshinii kan yeroo bulchiinsa Obaamaa ba'eef maatiiwwan koolugaltootaa kanneen ijoolleen isaanii seeraan biyya kana keessa jiraatan biyya akka hin baane eeyyamu hambisee jira. Ministiriin nagaa eegumsaa biyyoolessaa ibsa kaleessa galgala baaseen akka jedhetti hoogganaan ministirichaa John Kelly seerri sun akka hafu mallatteessaniiru. Pirezidaantichi duraanii Baraak Obaamaan sagantaa sana bara 2014 keessa kan labsan yoo ta'u Obaamaan isaaniif kanneen irrandeebi'a. Obaamaan isaan kan isaan eeyyama kennaniif koolugaltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kunuunsa addaa akka argataniif kan isaan baasan kutaaleen Ameerikaa 26 mormaniiru. Waadaa yeroo duula filannoo Tiraamp keessaa inni ijoon koolugaltoota seeraan alaa biyyattii keessaa baasuudha. Haa ta'u malee ibsi kun sagantaa daakaa jedhuuf kan ijoolleen koolugaltootaa ijoollummaatti as dhufan biyya akka hin baane hin ilaallatu oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alanga addaa waan Raashiyaaf bulchiinsi pirezidaanta Ameerikaa gaaf duul filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waliin qabaatan qorachuuf dhiyootan filanii daayirektorii FBI kaduri Roobert Muuler hojiitti jira. Pirezidaanti Tiraamp ammoo tunin falfal nam jalan deebine dharwalti guuranii ragatti barbaadu jiranii jedhe dheekkamsaan dubbate. Miseensotii paartii Tiraamp ammoo uumisa faanii jiran fakkaatanii jedha gabaasaan VOA oduu taanaan werg Jiim Maloon. Taatullee Tiraamp ergaa Tiwiitarii irratti erguu amaleeffateen qorannoo dharaatti dhugaa barbaaduun tunin waan seenaa Ameerikaa keessattuu takkumaayyuu arganii hin beenne jedha. Tiraamp waan isaaf Raashiyaan himatan kana mormachuuf ofirraa dhowwaa baheetiin amma ammoo siyaasaan qarqaarsitti barbaadachuu jira.
And as you know, we're under siege. You understand that. But we will come out bigger and better and stronger.
Akkuma arguu jirtanii dharaa dhugaatti barbaaduu jiranii irrum deebineet in mormanna haga durii illee caala jabaanne keessaa baanaa jechuun dubbata pirezidaant Tiraamp. Paartiin Demokiraatii Tiraampii fi miilota isaa irratti dubbii Raashiyaa tana jabeessuutti jiran tana keessaa tokko miseensa kongireessii Ameerikaa kutaa Meeriland Elijah Cummings.
This is about the fight for the soul of our democracy. We cannot afford to lose this one.
Tunin huji demokiraasii teennatti lubbuu deebisuuf hojjetan tun arkanu ba'u malee jedha miseensi mana marii kunin. Tiraamp yooyyuu hedduu yoo wajedhaniin jedhaan cufaayyuu oduu tana Tiwiitariitti geeffata. Miilotii paartii isaa ka akka afyaa'ii mana marii Ameerikaa Paawul Raanfaati Tiraamp huji akkana tana irra hin turre itti haaraa jedhan.
President's new at this. He's new to government. And so he probably wasn't steeped
Presidente
kana tunni hujii haaraa hujii kan irratti hin turre waan ministeera haqaatii fi FBI waliin qabanii hariiroo isaan waliin qaban ka gargar hin cinne akka dansa hin beenfata haa jedha. Miseensotii paartii Ripaabilikaan ka akka Charli Dent faatii Trump yommuu waan isaa Raashiyaa fi inni waliin qabu bulchiinsiisa waliin qabu maqaa dhaataniyyuu ergatana Twitteriin reebuun adabachuun tunni waan inni xiqqeeffachuu malee jedhan. Trump hojii dhugaa jallisee jedhanii qorachuu jiran Raashiyaan dhugaa jallisuu filannoo Ameerikaa keessi seente dubbii dhossaa miilota isaa dhugaa tana dhossuu fi hojjattee jedhaniitiin qorachuu jiran sodaa isaa kan intalli isa fuudhe itti gaafatamtoota bulchiinsisa warris walii hojii qarqaaruu fi bulchoota isaa tagargara filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti keessumattuu yoo Ameerikaan yoo bulchiinsi pirezidaanti Trump hojii jalqabuuf deemuu jiru keessatti bulchiinsi isaa kunniin Raashiyaa waliin hojjatee jedhanii dubbachuu jiran yoo tun dhugaa taatee balleessaatti muranii hojii irraa buusuu fadandaan taatullee achi gahuun durattu dharaaf dhugaa hojii tanaa qorannoo tana akka dansa keessaa mirkaneeffachuutti jiranii wamtaateefuyyuu qorachuutti jiran. Tammantan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootti qophii teenye gijee jalqabne gara daqiiqaa 12:01 yaa'uutti jirra. Helloo na dhageetta natti yaamuu jira angaraa kaaliforniyaa kan jira atmeeti isi wanni keenya kaa durii jalqabne kaan gargar turrallee wanni kun akkamitti deemuu jirti na dhageetta sii bilbiluu jira waan keenya kaa durii taan qaabatta bardiqqeenna ka waliin sirbinee waliin taphan kan qaban ta'a jetta adal sirbisi haaraa keessatti. Hello
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello. About myself, I'm sorry. I hope that
that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
sirbitu English Beckham to Adele Blue Adkins. Hello, jete sirbiten galate fana tagal ku jagatu jirtaradu ne viewers ganta fana romot. Kupetan to dabar. Tartibi kube afan romo akamit de mujir. Kitab afan romo ka sadarka to keso kesa mantaf. Seri barnota oromia diotana bay manjer. Dabi America bi yalatin. Abi American bi yalatin karkartu. USAID projecti oromia ti Ethiopia ti. Jolle dandetti dubbisu qaban guddisu qoppesane ore milione dutt base per notore mia chessa mante gama afaniti in waya umale tutto nenefi mari coppidio tana bi chessa bi yalati tijran chessa tocco embassy in America Etiopia jirullene io tana tanerratti wajechu jira Nicholas Barnett itga fatama ode fanno embassy America Etiopia jiruti gar coppina mo sandebi sa coppese
Oromia keessat curriculumin yokan sirni barnoota sadarka tokko faharan bousafi tartiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiiramni gowusa ega televizyon oromia beeksisas yaadawwaniif mormilee kaan ilaalchisuudhaan hayyuu curriculumii san hojjetaa turan dabale ogeeyyii linguistiksiif afaan oromoo adda addaa feerree asubsiisuun keenyan yaadatama qorannaan waa'ee curriculumii afaan oromoo dabale afaanneen itoophiyaa adda addaa irratti qorannaan curriculumii geggeeffameefi curriculumichi haaraan gargaarsa dhaaba yuunaayitid isteetsi kan USAID jedhamuun geggeessame kanarraa ka'uudhaan embaasii yuunaayitid isteetsi kan finfinnee jirutti qondaala odeeffannoo kataan mister Nikolaas Barnett feesbuuk embaasichaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffilee dhiyaataniif deebii kennanii turan gaaffiin dhaggeeffatoota keenya biraa dhiyaate ka gaafa sana deebii argate caalaa ballaa waan ta'eef akka gaaffiif deebiin waliin geggeessan gaafanne waan tole nuun jedhaniif gaaffilee ijoo ta'aniif deebii isaan nuuf kennan qophiyaarraa keessatti qabannee dhiyaanne qorannaan kaarikulemii gargaarsa USAID-tiin Itoophiyaa keessatti geggeessame kun akkamitti akka jalqabe naa ibsan akkana jedhan.
Back in 2010, we conducted the early grade reading assessment, the EGRA, in partnership with
barasi bara kumalama keessa barattoota gulantaa jalqabaa irratti haala dandeettii dubbisuu ilaalchisee qo'annaa tokko gaggeessinee ture sunis ministeera barnootaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ture kaayyoonsaas Itoophiyaa keessatti ga'ummaa ijoollee waa dubbisuu qaban fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatedha rakkoo gama kanaa maal akka tures hubachuudhaaf ture tanaanis USAID'n tarsiimoo qorannaadhuma walfakkaataa sadarkaa addunyaatti bara 2011tti gaggeessee ture ejjiniin kan walqabatedha.
Akkaataan qophii kaarikulemii sanaa garuu bayii qorannaa geggeessameef yaada qaama barnootaa naannoo sanaarratti kan hundeeffame ta'uu dubbatan kun ta'us kan afaanneen torbanii guutummaatti walfakkaata jechuu miti jedhanii kun ta'us kan naannolee maraa guutummaatti walfakkaata jechuu miti jedhanii akkuma afaan tokko sakaan irraa adda ta'e adda addummaa akka qabu dubbatan dubbisuu barsiisuun utuu qubeen barsiisiin akkamitti danda'ama barsiisa dubbisuuf barsiisa qubee akkamitti adda baasu jechuudhaan gaaffiileef qeeqawwan dhiyaatanii fennaa deebii kennanis.
This project, first of all, was only for teaching reading. And people who say that you need the alphabet in order to read are absolutely right.
Jalqabuma isaati projektiin kun dubbisa barsiisuudhaafi. Dubbisa barachuuf dura qubee yookaan alfaabeetii barachuun barbaachisaa inni namoonni jedhan sirriidha. Dura qubeen barsiisamuu qaba. Akka yaada uummata hedduu gara keenyatti dhufarraa akka hubanneetti qubee barachuu kanneen dandeessisan sirboota aadaa, walaloo fi kan kana fakkaatantu jira. Ijoolleen sana mana barnootaatti barataa turan sun hin jijjiiramne. Barsiisota 1,160 biyyattii keessatti leenjii fudhataniitti kan himame akka ijoolleen dursanii qubee barachuu qabanidha. Qubeen dura baratamuu qaba. Ijoolleen mala dubbisaa amma bahe kanarraa bu'aa argachuuf dursanii qubee beekuu qaban. Alfaabeetii baruu jechuun maqaa qubeelee baruu jechuudha. Akka waan kun yaada namaa waliin dha'u nan beeka. Akka afaan Ingilizii keessaa otoo hin taane afaan Oromoo keessatti sagaleen qubee sagalee qubeeti. Afaan Ingilizii keessatti garuu qubeen tokko sagalee adda addaa hedduu qabaachuu danda'a. Kan yaada namaa waliin dha'e tokko kanadha. Yoo gad fageessine ilaalle dhimmisaa waa'ee maqaa qubee otoo hin taane waa'ee sagalee qubeen tokko dubbisa keessatti qabaatuuti.
Qorannaan geggeessameef kaarikulamiin qophaa'e sun tartiiba qubeen itti baratamu wajjin hidhata hin qabu hidhatallee hin qabaatu jedhu. Kaarikulamiin ennaa qopheessamillee mala tokkotu afaanota maraaf naannolee maraaf hojjeta jechuu miti. Kanaaf jecha ogeeyyiniif aangawoonni barnoota bulchiisa naannoo kan mataa mataa isaanii akka isaan hin mijatu akka fooyyeffatan itti hirmaachisnee jedhu.
But in terms of the approach to teaching reading, it is not one size fits all. It has to be adapted to
garuu gama haala dubbisa barsiisuu ilaallateen waan isaa waan gama tokko qofaa miti. Afaan dhimmi ilaallatutti waan simee jijjiiramuu qabudha. Sana waan ta'eef afaanota kutaalee Itoophiyaa hundi kan kariikulamii yookiin caasaa barnootaa kun gonfatanidha. Qaamoleen hedduu ta'an adda addaa irratti qooda fudhachuudhaan haala dhimma kana fiixaan baasuu danda'amu irratti kan murteessan kanaafi. Dhimma kanannaa raawwatu akkaataan jechoota sagalee walitti dhufeenyaa fi kan kana fakkaatan tilmaama keessa galuun qaban kana USAID qofa miti kan murteessu. Nuti dhimmi kun akka haala gaariin raawwatu ogeessota beekumsaa fi biiroolee naannoo qindeessan deeggarsa gochuudhaan akka isaan caasaa kan hojiirratti godhan dandeessisne. Kanadha kan ta'e malee dhiichisee kan sitti himu callisee dhuma Ameerikaati haalli tokko fudhatamee Itoophiyaatti akka ta'u kan godhame miti.
Akkamitti akka kaarikulamiin gargaaru barsiisonni warra ijoolleetiif sirriitti ibsuu qaban kana gochaa jiru jennee abdannaa jedhanii jiru. Piroojektiin kun piroojektii xiqqoo toora tokkitti toora dubbisa ijoollee fooyyessuutti qofa fuuleffate kan jedhan qondaalli odeeffannoo embaasii Yuunaayitid Isteets Nikoolaas Bernet kun qofaasaa rakkoolee kaarikulamii Itoophiyaa keessaa mara fura jechuu akka hin ta'in dubbatu. Kitaabota kaarikulamii haaraa kana keessatti qubeen tartiibaan barreessame hin jiru. Ijoolleen qubee hin baratin akkamitti dubbisa barachuu danda'u? Kitaaba irra hin jiru taanaan immoo eessaa qubee baratu ka jiru ture gaaffin kiyya tokko.
I think you're right. I think that adds to a lot of the misunderstanding. These books do go from first to eighth.
Sirri jettanitti fakkaata. Sunis hubannoo dhabuu jiru irratti dabalata ta'eera. Kitaabonni kun akka kutaa tokko amma 8 dandeettii dubbisuu sadarkaa duraa irratti xiyyeeffatan. Ta'us garuu leenjii akkuma biyyoolessaatti barsiisotaaf kennamaa ture sanarratti alfaabeetii yookiin qubee dura barsiifamuu akka qabu ifa godhameera. Imaammata barnootaa Ameerikaa fi Itoophiyaa hedduu garaagarummaan guddaa ni jira. Yuunaayitid Isteetsitti ijoolleen mana barnootaa otoo hin seeniin waan irraa baratan baay'eetu jira. Kan akka kitaabaa, qophiiwwan ijoollee karaa televizyiinii dhiyaatanii fi kan baay'eetu jira. Itoophiyaa keessa kun hin jiru. Yookaanis inni jiru ga'aa miti. Eessumattuu yoo ta'e dubbisuu barsiisuu jalqabuun dura ijoolleen alfaabeetii yookiin qubee barachuu qaban. Itoophiyaattis kun waan addaa miti. Yeroo qajeelfamii barsiisotaaf kennametti egaa kitaabonni dubbisuu fooyyessuudhaaf dhiyaatan kun qubee akka bakka hin buune ibsameefiira. Ammas taanaan karaa durumaan qubee barsiisuuf ittiin adeemaa turan barsiisuuf akka itti fufan gorsina. Faarruus ta'e waan duraan fayyadaman hunda jechuudha. dubbisuud aaf sagalee qubeewwan sun baasan barudha. Dura qubee beekuu qaban.
Dhumarratti waa'ee kaarikulemii kitaabota haaraa kan akka murteessu USAID otoo hin taane biiroolee barnootaa naannolee akka ta'e dubbatu Nikolaas Barnett.
You know, I've heard some people say that, you know, the regional authorities on Oromo TV said it was a mistake.
Namoonni dura televizyinii naannoo Oromiyaa fi hoggantoonni Oromiyaa dogoggoraan qubee hin maxxanfamiin hafeet jedhanii jechuu dhageenye. USAID'n kitaabicha ilaalchisee waan jedhe hin jiru ture. Kitaabota kana olaalte naannoodhaan naannootti amma ta'e adda addummaa ni qaban. Adda addummaan kun immoo fedhii naannolee irratti hundaa'eetu. Ammas taanaan hawaasni ijoolleen qubee barachuu qaban ilaalcha jedhu ni kabajna. Karaa feesbuukii yeroo darbe akkuma ibsine biiroon barnoota naannoo Oromiyaa san godhuudhaaf walii galeera.
Waa'ee qubeetti maaliif ilaalchi guddaan akkana akka kenname maaliif uummanni akka quuqamu naaf galaa jedhu qondaala odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikolaas Barnett.
There's a lot of hurt in Ethiopia right now beyond this issue and so people are still angry.
Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hubaatii yookiin miidhama baay'eetu jira. Kana qofa miti jechuu kiyya. Uummanni ammallee aarii guddaa qaba. Wantoota dhiyeenya kana biyya kana keessatti ta'een miidhameera uummanni. Sanyii isaaniirratti hundaa'uudhaan akka itti hubaman jiraachuu ilaalchisee sodaa qaban. Sana hunda beekna. Dhimmi kun dhimma lafumaa kaatee tuqxu miti. Eenyummaa fi aadaa uummataatiin walqabatee irratti eeggannoo ni goona. Dhimmi qubee kun deddeebi'ee ka'uun maalirraa akka ta'e nuuf gala. Eenyummaa isaaniiti. Yeroo hedduu fudhatee waan ta'edha. Kana hunda ni kabajna.
Mootummaan bulchiisa naannoo maal akka hojjechuu qabu an itti himuu hin danda'u jedhanii garuu uummata yaaddoo qabu dhaga'uu fi waliin mari'achuun gaarii akka ta'e hubachiisan.
And I think that there should be a discussion. If people are worried that the alphabet's not being taught
Mariin godhamuu qaba jedheen amana. Qubeen tartiiba eeggatee barsiifamaa hin jiru taanaan maatiin barsiisotaa akkaataa itti ijoolleen barachaa jiran hin gaafatan jedheen yaada. Mootummaan naannoos gaafachuu qaban. Qarqaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoo barbaachisee hoo gaafatame ilaallee kan itti adeemnu ta'a. Dura garuu gaaffiin nuu dhiyaachuutu dursa. Hunda dura waan hawaasni beekuu qabu. Tartiiba qubee irratti adda addummaan akka hin jirreedha. Akkuma duriitti eegamee turuu akka qabu nutis walii galla. Kan nuti gochuu barbaannu dubbisa fooyyessuudhaaf mala jira jedhame hojiirra oolchu yookiin fayyadamuudha.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsis ta'e USAID'n Itoophiyaan sirna barnootaa akkamii akka hordofu irratti fe'uu hin danda'an akeekni piroojektichaas akka waahila tokkootti. Rakkoo jiru qoratanii mala ittiin fooyya'uu danda'u irratti gargaaruudha jedhanii jiru qondaalichi odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikolaas Barnett. Ibsa isaan nuu kennaniif guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurre nagaatti ani namoo daandiiti.
Qaamca qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti gara tujjubee san deebise.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Koolugaltoota 200. Kanneen Somaaliyaaf Itoophiyaa irraa ta'aniif Liibiyaa keessatti gitamanii jiran gadhiisisuuf tattaaffiin godhamaa akka jiru ta'uu jaarmeen koolugaltoota sadarkaa addunyaa beeksiseera. IOM akka jedhutti koolugaltoonni Liibiyaa mana hidhaa seeraan alaa keessatti gitamanii jiraachuu viidiyoo mul'isu waxabajjii sagal feesbuukii irratti maxxanfame. Maatiiwwan namoonni duraa dhabaman viidiyoo gabaabaa kan firoottan isaanii akka gadhiisaman yoo barbaadan gumaa akka baasan gaafatu isaan dhaqqabuu dubbatu. Jibuutiin erga qaataar humnoota ishee nagaa eegsisan jalqaba torban kanaa daangaarraa kaastee booda Eertiraan naannoo falmisiisaa ta'e dhuunfattee jechuun himatte. Aangawoonni Jibuutii akka jedhanitti loltoonni Eertiraa naannoo gaara dameeraaf odola dameeraa kan to'atan erga qaataar roobii darbe loltoota ishee 450 kanneen waggoota torban darbaniif naannoo sana to'ataa turan achii kaaftee booda. Manni murtii federaalaa lidataa dhaddacha arfaffaan yakka shoroor keessummaan himatamanii ofirraa ittisaa kanneen turan himatamtoota 13 keessaa 6 walaba innaa gadhiisu 7 irratti immoo balleessaa muree jira. Kanneen walaba jedhaman har'aa qabee mana hidhaatti gadhiisamanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyadamnu illee qopheeteen fixachuu jirra taam caqasuu jirtan turraa doonii viiwee sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii 19-21-25 irra nu caqasuu jirtan yaad qabdaan nu barreessanuu bilbila qophii dansa keessi nu turaa sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa wixata olaa gargam kenna.